Nu springer vi lige ind i skyen. Er ikke fedt? Kunne så ikke ske noget mere? Ja da. Vi starter lige med en god velkommen til. Tak fordi du kunne komme. Værsgo at sidde ned.
Tak.
Introduktion til Azure Mobile Services, og som sagt, så hedder det ikke Azure Mobile Services mere, men nu er det jo egentlig Azure App Service Mobile Apps. Meget mundret. Men altså Microsoft har slået en masse ting sammen til at kalde det og kalde det for app service, så deres web app eller website hedder nu web app, og mobile services hedder mobile app og sådan noget. Det hele er slået sammen i det der app service, men jeg siger nok stadigvæk mobile services, og det kan man også sagtens, fordi det virker stadigvæk, hvis man går ind i den gamle portal, så er det stadigvæk det, det hedder derinde og sådan noget, og det er fint, fordi i den gamle portal. Gør det det? Ej, det var frækt. Det gjorde det ikke, da jeg kiggede. Det er så nok 14 dage siden. Nå, okay. Men det virker i hvert fald stadigvæk derinde, som det altid har gjort, så det er jeg godt tilfreds med, fordi det fungerer meget fint. Men egentlig så er det jo en platform, der er tiltænkt app-udviklere, der ikke gider at bruge en masse tid på at lave backends. Altså, man kan jo sagtens sætte sig ned og kode alting på bunden og sådan noget. Men der er også en gang imellem, det er skønt bare at fokusere på det, man gerne vil lave, som så vil være appen, ikke? Også, og så vil man gerne lige lidt hurtigere ud over stepperne med hensyn til backenden. Og der er andre services derude, der gør det endnu hurtigere, men det her er sådan en god middelvej, hvor man kan få nogle ting lidt billigt, og så har man stadigvæk alle de muligheder, som man ellers har med .NET-platformen. Og det er lavet som en overbygning til WebAPI. Og nu må I bare sige til, hvis I har nogle spørgsmål eller sådan noget vej, så afbryder I bare. Og så skal I lige minde mig om, at jeg skal huske at kende til spørgsmålet, så dem, der hører med her, at de også hører, hvad spørgsmålet er. Men det laver som en overbygning til WebAPI, der gør nogle ting lidt lettere. Der er noget med push-notifikationer. Det er sådan set ordentligt let i forvejen, men der er lige en lille overbygning her, som gør det endnu lettere. Der er login. Det kan man godt bruge lidt tid på, hvis man selv skal lave login. Nu om dagen er så moderne med alle de her sociale login. Og med mobile services, jamen der kommer let adgang til at lave login til via Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, Microsoft Account og Active Directory. Så er der noget med storage. Man har altid brug for at gemme nogle data et eller andet sted. Og som udgangspunkt, der er let mulighed for at bruge SQL-database, table storage og MongoDB. Og så er der en måske lille ting, men som alligevel er ret lækker, offline muligheder. Microsoft har flere gange forsøgt med muligheden for at lave et eller andet sync framework og sådan noget, ikke? Så det har aldrig fungeret sådan særlig godt. Og nu er det så merged ind det her, og det betyder også, at det er måske ikke træerne vokser ikke ind i himlen, men det fungerer egentlig ganske udmærket, når man lige finder ud af, hvordan det er, det hænger sammen. Og det er i hvert fald noget, som hvis man selv skal lave det, så kan man hurtigt bruge rigtig lang tid på det, og der kan man så spare en del tid ved at bruge det her. Og så er der en scheduler til, at man kan sige, at det her kode, det skal gerne køre en gang i døgnet, eller hvad man har lyst til. Og den er så ikke lige direkte understøttet for de her nye mobile apps. Der man så bruge et webjob i stedet for eksempel. Og så er der en god ting, og det er, at der er SDK til rigtig mange kendte platforme. Skal man lave en Windows Store app, Windows Phone, iOS, Android, Xamarin, HTML, PhoneGaps, Sensia Touch, hedder det vel ned, så bare Sensia, det ved jeg ikke. Accelerator, det ved jeg ikke engang, hvad det er. Men der er i hvert fald SDK til alle de platforme. Så når man først har lavet backenden, jamen, så er den rigtig let at tilgå via det her SDK på alle de her platforme. Og så er det egentlig lidt sjovt med det her mobile services, fordi i starten, jeg tror det var en gang i midten af 2013 eller sådan noget, det blev lanceret. Og det var så bygget på Node.js, så skulle man lave noget her, så skulle man skrive JavaScript. Og det er jo egentlig lidt sjovt, når Microsoft tager deres egen .NET. Men det var Node.js i første version, og JavaScript backenden, den brugte jeg sin tid, mens jeg var her hos Ryfork, til Bilkas app, hvis der er nogen, der kender den. En lille reklame her, det må vi også. Det er verdens bedste indkøbsapp, hvis jeg selv skal sige det. Den prøver at bruge den i 14 dage, og så gider jeg ikke bruge andre indkøbsapps. Og det er ligegyldigt, om jeg handler eller Bilka eller andre steder. Men der brugte vi JavaScript backenden, og jeg synes, det var super let at komme i gang med. Altså, det er flere år siden, jeg sidst havde gået noget JavaScript og sådan noget, men det var bare det var let at komme i gang med. Og alt, det kunne styres via portalen. Scripts, som kunne kaldes ude via SDK's. Schedulers, databasen kunne man sætte op derinde. Konfigurere alt, hvad der nu skulle konfigureres. Skalering, logs og så videre. Det hele det foregik bare derinde. Det var rigtig let at have med at gøre. Der var så lige det med, at det hele det var så bygget ind i portalen, at der var ikke lige nogen, der havde brugt tid på at lave sådan, at man kunne køre det lokalt. Det var sådan lidt træls en gang imellem. Jeg fik lavet rimelig mange, jeg kan ikke huske, hvad det er, om det bare var ja, et eller andet, man kunne skrive, og så kom det over i loggen derovre, ikke? Også, så kunne sidde der og refresh den for at se, hvad, ja, og forsøge at debugge sin kode. Det var sådan lidt skøjet. Man kunne selvfølgelig godt putte nogle ting ud i et eller andet, nogle scripts, som ikke havde nogen afhængigheder til noget af i Azure, ikke også, og så køre det lokalt, og så kunne man så mokke alting, der har noget med Azure at gøre. Det var lidt bøvlet. Så det var sådan lige hagen med det. .NET backend derimod, der fra dag 1, der var mulighed for at køre det lokalt. Det var en god tradition at have. Og jamen, den kom vel i, hvad var det, i februar sidste år eller sådan noget, at den første beta kom af den. Og siden da, der er det gået hurtigt. Til gengæld så, min oplevelse, selvom jeg er .NET udvikler, har været med på .NET platformen siden år 0, der synes jeg, at det var knap så let at komme i gang med. Altså, der er rigtig mange små ting, man lige skal være opmærksom på, og finde et eller andet, en blogpost eller et eller andet med en eller anden lille ting. Eller så skal man bare være med her i dag, fordi der kommer lige lidt tips og tricks. Men jeg synes, det har været lidt sværere at komme i gang med, det må jeg sige. Men lad os se, om ikke vi kan få jer startet godt. Er der egentlig nogen, der bruger det? Ja, det er dejligt. Så må I jo rette mig, hvis jeg siger noget forkert. Okay, ja, det var ikke alverden. Hvor mange laver noget apps eller andet, som måske kunne bruge det, og hvor mange... Ja. Ja. Og hvor mange ved slet ikke, hvad det er, og tænkte bare, ham Niels, han plejer at være skide god, så... Nå, det var godt, Martin, tak for det. Og så skal køre sådan noget, så når det første, man skal finde ud af, det er jo også at få alting sat rigtigt op, sådan at man kan deploye det her skiværk, man laver. Og jeg skulle backenden, jamen, så sagde jeg godt, man kunne ikke køre det lokalt, men altså man kunne let hente det ned. Der var let adgang til koden via Git. Der er en URL inde på konfigurationssiden, og så er det ellers bare at sige, der kan man så selv lige sætte credentials op, brugernavn og kode, og det skal man selv oprette. Men så kan man bare hente det ned, og hver gang man pusher noget, så bliver det bare deployet med det samme. Så meget let. Men jeg vil så sige, at min erfaring var i hvert fald, at det her med, at man så ikke kunne køre lokalt, det gjorde, at så satte man bare ind i online-editoren inde på portalen, og der kunne man bare trykke Ctrl-S, og så refresh over i browseren, og så kørte det. Det var også, altså, så det var egentlig den letteste måde at udvikle på. Ulempen med det, det var så hver gang man trykkede Ctrl-S, jamen så lavede den en commit, så man fik en fuldstændig broken commit history. Og nu i Triforg, og nu må I ikke sige, at jeg har snuppet det her, men det er faktisk fra Bilka-projektet. Jeg ved ikke, hvor hemmeligt det der det er. Men der kan man godt se, at tidspunkterne der, ikke? Også går lige 2 minutter, og så nyt commit og sådan noget. Det er fordi, så har man lige en ting til, og Ctrl-S, ikke også? Nå, det virkede heller ikke. Så får vi noget andet. Det er sådan lidt træls og lidt svært at arbejde med længden. Så .NET backenden derimod, jamen... ja, for det første så det der med Git der, det synes jeg ikke lige, det var helt vildt let. Man kan godt finde en Git URL, men alle videoer og sådan noget, de fortæller bare, hvordan man publicerer direkte inden for Visual Studio. Og det er selvfølgelig også fint nok, hvis man sidder og laver et eller andet hobbyprojekt. Måske, det ved jeg ikke, jeg har aldrig brugt den til noget. Jeg synes, det er lidt træls, at man har et eller andet kører, når man aner ikke, hvad det er. Ikke også, altså, når weekenden er gået, så jamen, var det der, fik jeg deployet det, og skal jeg deploye igen, og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor mange bruger det der publish inden for Visual Studio til at publish et eller andet? Kan I godt lide det? Sådan noget der.
Ja,
men engang så bliver man nødt til det, hvis der er et eller andet, man ikke...
Du skal prøve et eller andet af,
ja.
Du skal have 5 søger, og 3
ja.
Søger, og
Ja, lige præcis. Så kan du være meget smart, men sådan til rigtig udvikling. Nej. Ja. Ja, ja, lige præcis. Jamen det er det samme her. Altså jeg har også brugt det et par gange netop med noget, der fejlede, ikke også? Så gider man ikke at få en fuldstændig broken commit history. Men der stod som sagt en git-url inde på konfigurationssiden, så den tænkte jeg, den skulle jeg da prøve at bruge. Og så er man bare lidt på herrens mark med brugernavn og kode, og det tog jo for mig lidt tid at finde ud af, at hvis jeg gik ind og downloadede den publish profile, så man kan downloade derinde til netop at få det til at virke i Visual Studio, med at bare at sige publish, ikke også? Jamen, så inde i den, der er et username og user pvd, og det her intet med noget som helst, man har indtastet der andre steder at gøre, ikke også? Det er fuldstændig unikt for det her, så det er ikke noget, man bare lige gætter. Så det er jo lige det første tip, at hvis I en dag skal commit noget, så skal I lige tage den der publish profile, og så vende derinde. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har tips jer, der har erfaring med det til, hvordan fanden fandt I ud af det? Ja, det kan være, at I bare publisher. Publish, ja. Men man kan jo så gøre det via... Nej. Ja, men altså ellers så er der som sagt en gitur inde på konfigurationssiden, og brugernavn kode, og det finder man så der i den der fil. Når vi så skal... Ja, det første, det var ligesom at finde ud af, hvordan deployer vi det her. Derfor så vil vi gerne finde ud af at køre det lokalt. Og jamen der, hvis jeg vil slutte, den kommer selvfølgelig med Ease Express og Local DB, og det fungerer egentlig fint til formål. Det ved jeg ikke, prøvet de her med MongoDB og sådan noget. Jeg er ikke så hiwi-agtig. Jeg holder mig til de her gode gamle Microsoft-teknologier. Når vi så skal til at køre op med det her, jamen så har jeg måske en Windows Phone eller måske et eller andet device, som vi gerne vil connecte til den her mobile service, vi har kørende lokalt med. Og for at gøre det, jamen, så skal vi selvfølgelig have, at den her service den er udstillet på netværket. Og det er jo ikke noget, man bare sådan lige gør med Ease Express. Der skal man lige ind i Application Host Config, som er konfigurationsfilen til Ease Express. Der skal man finde sin service ind, og så skal man lige lave en binding protocol HTTP. Der vil vi gerne, at som på 8080 har, at alle har adgang til den, uanset hvor de kommer fra. Det har de ikke som standard. Så det skal man lige starte med. Og derefter så skal man lige i gang med noget HTTP sysmagi, og ud og starte en command prompt som administrator, og så lige sige en eller anden mærkelig besværgelse der, igen med port 8080, eller hvilken port man nu har lyst til at sige, at alle må godt ramme den her. Så tænker man, så må vi snart være der. Ja, det er vi også, men vi skal lige huske at åbne på porten i firewallen også, eller tillade Ease Express. Og så til sidst, så for at overhovedet kan starte Ease Express på den her måde, jamen så skal vi have startet Visual Studio med administratorrettigheder, eller også bare selv starte Ease Express med administratorrettigheder. Det er sådan lige lidt bøvlet at komme i gang med, synes jeg. Men når det så er sat op, jamen, så kan vi så debugge lokalt. Så en app nu om dagen, jamen det er som sagt, så vil man gerne have et eller andet login. Og der findes to slags logins, kan man sige. Der er noget, der foregår på serveren, hvor man egentlig bare lige fyrer en enkelt linje af via de her, hvor bare services, det kan hentes via NuGet, ikke også? Så der er lige en enkelt linje, man kan fyre af, og så står SDK'et for det hele, ikke også, og gør et eller andet over på serveren og viser et vindue her, hvor man lige kan indtaste sine credentials og sådan noget, og så klarer den det hele. Og så er der noget, hvor det er på klienten, hvor vi ligesom selv installerer et eller andet Facebook SDK eller et eller andet, og får det startet op og sådan noget. Og hvis vi kigger på serveren, på at vi gerne vil logge ind server-side, så skal vi bare kalde en metode, der hedder login async, og fortælle, at det er Facebook, Twitter eller hvad, at vi gerne vil logge ind med. Og for at det vil du, jamen så kræver det, at vi kører HTTPS. Og det er ude fra vores device, det her, ikke også, vi kalder login async. Og når vi skal køre HTTPS på sådan en moderne telefon eller Windows eller et eller andet, jamen så er Universal Apps, de kræver et validt certifikat. Vi kan ikke bare lave en HTTPS-forbindelse til et eller andet der er ikke har valid certifikat. Så det vil sige, hvis vi kører en local host, så er det sådan lige lidt svært at få op at stå. Så det er ligesom ikke rigtig nogen mulighed. Hvis vi siger client-side, jamen så er der sket noget siden jeg lavede de her slides i november. I november der var det sådan, at der var det kun AD login, der var understøttet af .NET-agenten. Facebook og Microsoft Accounts login var så understøttet af JavaScript-agenten, så det var heller ikke sådan, at det var de store muligheder der. I dag der er så sket rigtig meget. Microsoft de pusher simpelthen nye features ud generelt for Azure hele tiden, ikke? Også, og der er også sket noget mobile services. Så i dag der kan man logge ind med Facebook, Google, Microsoft Account og AD. Client-side, og hvis man bruger JavaScript-backenden, så er det cirka det samme, lige undtagen AD. Så det er egentlig bare Twitter-login, der ikke duer med client-side. Men det er også sjovt lige at prøve at lave noget custom, fordi det er også rimelig fint understøttet. Man skal nedarve fra en login-provider, og så overskrive de metoder, der nu skal overskrives, og så kalde create login results på den der login provider, man har lavet. Og der tror jeg lige, der har vi lige en lille smule her. En lille smule kode, hvis jeg kan finde det rigtige her. Nu er det jo ikke den der, vi skulle have. Det var den der. Vi har, jeg har lavet sådan en debug login controller, som jeg bare bruger til debug login så. Og den nedarv fra AVI controller. Og hernede der har vi, at hvis man poster sig den, jamen, så tjekker jeg lige brugernavn og kodeord. Og det er et, er det stort nok? Nej, det kan I sgu da ikke læse. Så skal I sige til. Jeg skal lige se her. Er det bedre? Kan I læse det? Ja. Hvis man poster, laver post til den her, så tjekker vi lige om brugernavnet og kodeordet er korrekt. Og det eneste vi lige gør her, det er egentlig bare, at vi tjekker om brugernavnet det starter med user. Og hvis det gør det, så er alt ok, eller så siger vi lige, nej, den gik ikke. Og så hernede, der laver vi sådan en ny debug login provider, og kalder create login result på den. Og den er egentlig debug login provider her, det var som sagt en login provider. Og så er det bare lige at overskrive nogle få metoder, og der findes et eksempel til, hvordan man gør det. Så det er egentlig rimelig let. Og ude på klienten, hvor vi så skal bruge den her, så der skal vi også lige have noget større skrift. Er det 14? Det er ikke 14. Det er ikke mindre end det andet. Jo. Ja, men så skal jeg bare zoome hver eneste gang, jeg skal vise noget. Er det ikke rigtigt? Den husker det ikke. Så hvis jeg åbner et nyt dokument, en ny fil, så skal jeg zoome igen. Det kan jeg ikke lide. Men her der kan jeg ind i Mobile Service Client, og så bare, velkommen til.
Tak.
Det bliver aldeles fremragende.
Jamen det er aldrig en dejlig.
Det er faktisk rigtigt.
Tak fordi jeg måtte være med.
Jamen det må du gerne, Søren. Skal du have en pizza, så skal vi lige sige det til Alex. Axel, Søren. Vi kalder invoke, at vi er async, med nogle credentials, hvor vi bare sender username med, som er user. Og det vi så får tilbage, der siger vi så Mobile Service User. Med det her user-ID, vi får tilbage, og så ved SDK, at okay, nu er vi logget ind. Så det er egentlig rimelig let at have med at gøre. Når man så laver login i sådan en Windows Phone SAML-baseret app, så er der lige en ting mere her, som man ikke lige ser nogen steder, at der står noget om, der skal man ligesom finde en blogpost igen, eller igen gøre det her. Hvis man logger ind, og der så ikke sker noget som helst, det gælder ikke for det, vi lige så lige før, med hvor det er vores egen custom authentication, men hvis vi laver sådan et social login, og der ikke sker noget som helst, så skal man lige vide, at inde i app.saml.cs, der skal man lige ind og sige, at når appen bliver aktiveret, så skal vi lige kigge, om vi kommer tilbage fra et login, fordi så skal vi lige sige, at nu er vi færdige med det login. Og så duer appen lige pludselig igen, og så duer login. Og det er bare sådan noget, det er ikke til at se nogen steder. Og sådan en login, det kunne fx være, at den her app, der har jeg også lavet en Google Authenticator, ligesom vi har vores Debug Authenticator, som jeg bare bruger til debugging, og den her Google Authenticator, der kan vi lige se, hvordan vi egentlig bruger den, når det er helt rigtigt også. Er det småt igen? Er lidt? Jeg synes også, det ser småt ud. Nu er det i hvert fald stor nok. Så hvis vi skal lave en social login, så siger vi bare login async, og så siger for eksempel Google. Så det er egentlig meget let at lave logins, uanset om vi selv vil skrive noget logik, eller om vi vil bruge de her sociale. Og især de her sociale, altså hvis man har prøvet at lave det selv på bunden, ikke også, så skal der lige skrives en del kode. Så det der, det er pengene værd. Så var det dataadgang. Det var også noget af det gode, det her. Og udgangspunktet, hvis man henter hele Mobile Jobs ned og siger, jeg vil gerne lave et nyt projekt, det skal være en mobile service, jamen det er, at der bliver brugt Entity Framework Code First. Og det er der jo ikke noget galt i. Det fungerer egentlig meget fint, så det er også det, jeg har brugt. Og så som standard, igen, hvis man laver sådan et projekt, jamen så er det sat sådan op, at hver gang man deployer noget nyt, så sletter den lige hele databasen, og så putter den et eller andet initielt data i den, som man så selv kan bestemme, hvad er. Og det synes jeg sådan, det er lidt træls, at den bare lige hele tiden bliver nulstillet. Så lige et tip, brug migrations. Der er nok mange, der ved det. Der er nok nogen, der ikke ved det. Migrations, det er jo simpelthen bare, at Entity Framework holder øje med, hvad er det for nogle ændringer, der bliver lavet i databasen. Og hver gang man deployer noget, så optager den bare databasen, så det passer til sådan schema, det nu ser ud. Og det er egentlig meget let at slå til. Vi skal have fat i en PowerShell, f.eks. NuGet Package Manageren, og sige, slå migrations til. Og så bliver der oprettet bibliotek, der hedder migrations, hvor der ligger en configuration CS, hvor der lige er en lille smule konfiguration, og så inde i bibliotek, der bliver også lagt alle de migrations, man laver, jo også hver gang man ændrer modellen, så bliver lige tilføjet en lille smule kode der, som kan køres for at opdatere databasen. Og så skal man lige fjerne den der linje, som ødelægger det hele og bare sletter databasen, hver gang man deployer noget nyt. Og så lige sige, at nu vil vi gerne bruge vores DB Migrator i stedet for, og den skal bare opdatere. Og så hver gang man laver den ændring i modellen, så siger man lige add migration. Og databasen, den kan man opdatere ved at sige update database, eller også så sker det automatisk, når backenden tilgås. Så er der en anden sjov ting, og det er, at schemaet, det sætter den som udgangspunkt til at være, ja, man kan ikke engang huske, det maskinens navn eller sådan noget, og når det så kommer, når man deployer det ud i skyen, jamen så bruger den den mobile services, eller den mobile service, man har oprettet, dens navn til at være schema-navnet. Og det er bare noget råd, fordi når man så lige har migrations, og der står et schema-navn ind imellem, man kan også, jamen så dur det jo ikke, når man deployer det, og har man flere miljøer, ikke også, jamen så er det forskellige schema-navne for dem alle sammen, det er noget værre råd. Så det er en god idé lige at sætte det til et eller andet statisk. Det her man kan med data, ja, det er sådan set, at man behøver ikke at lave et API til at sige, nu vil jeg gerne kunne tilgå de her data, og så bliver de hentet ud fra databasen og udstillet via et eller andet. Altså, man kan egentlig sidde ude på klienten og se sine tabeller og sige, jeg vil gerne have alle kunder, der har købt mere end 10 items i min butik. Og så kan man få det frem i appen. Og for at det virker, så skal ens modelklasser nedarve fra entity data, og entity data, den tilføjer nogle properties, der er noget ID, created that, updated that, version og deleted. Og det skal, ja, men ID skal man jo altid bruge, ikke også? Og det er også skønt at vide, hvornår tingene er opdateret og sådan noget. Men det er også i forbindelse med offline og konflikter. Hvis vi kører offline, jamen, så er det vigtigt at vide, at når vi kommer online igen, og vi skal synkronisere ændringer ned, jamen, så er det vigtigt at vide, at det her det er altså slettet, så det skal også lige have slettet lokalt. Og konflikthåndtering, det foregår via optimistic concurrency, så der skal vi også have noget version og sådan noget, også, at vi kan se, at okay, den her, den er det, der ændret, og din version er nyere end min version, og hvilken version vil du gemme. Og det kommer vi også lige tilbage til noget kode. Når så skal oprettes kald på backenden, jamen så kan vi som sagt give den her nærmest direkte adgang til dataene. Og direkte, det står lige i gåstøjen, fordi det er selvfølgelig ikke sådan, at bare fordi man nedarver fra entity, hvad var den hed, entity et eller andet, den entity data, ja, at så har man bare fuld adgang til det hele login-tabellen for eksempel. Man kan godt skrive noget kode over på serveren, og det ser vi også lidt, hvor det er, den siger, at det er kun for den her bruger. Altså det er kun brugerens egen navn, eget data, der kan hentes ud. Men til gengæld, så kan man godt filtrere det ude på klienten, eller sortere det og sådan noget. Eller ude på klienten. Man kan sige derudefra, at det skal filtreres og sorteres, men det foregår på backenden det hele. Og hvis man vil det, så skal man ned fra table controller. Og hvis man vil lave et eller andet, som bare skal køre et eller andet, eller et eller andet lidt mere custom, hvor det ikke er direkte adgang til databasen, jamen så nedarver man fra API-controller. Og vil man lave skedulerede jobs, så nedarver man fra scheduled job. Så skal vi selvfølgelig også have sikkerhed med ind i det her. Og der er en attribut, vi kan smide på vores klasse eller metoder. Det hedder authorize level. Og man kan sige, at alle har adgang til at kalde den her. Eller man kan sige, at det er kun applikationen, der har adgang til den. Og det foregår ved, at man, når man laver sådan en mobile service, så er inde på portalen, der er en application key og en master key. Og application keyen, den putter man ind i sin app. Den, når man initialiserer SDK's, så giver man den lige application keyen. Og det betyder, at så har vi mulighed for at kalde de steder, hvor authorized level er sat til application. Og så er det lidt svært for andre at kalde den. Ikke umuligt, fordi det står bare i en header, men lidt sværere. Det kan også være, at man gerne vil sikre, at det kun er brugere, der er logget ind, der kan kalde et eller andet kald. Så kan man sige, at det skal være sådan. Og endelig så kan det være, at man har nogle kald, hvor man gerne vil, at det kun er ejeren af servicen, der kan kalde den, eller en eller anden form for administrator, der har den her master key. Så skal vi se her. Ja. Vi har en meget simpel controller her, der nedarver på den her table controller. Og det betyder, at jeg har en entitet her. Måske skulle vi lige tage appen. Hvad er det egentlig appen, en app, vi er ved at lave her? Det er en... skal vi se, jeg er ikke sikker på det lige nu. Det er en app til at tracke, hvor man kører hen. Når man sådan er selvstændig for eksempel, så bliver man nødt til at fortælle, hvor man har kørt hen. Det gør man faktisk også alligevel, hvis man er ude og køre for Trifork, så skal man også holde styr på det, og putte det ind i et eller andet system. Og så, den kom der. Nu kommer den så også igen. Og jeg vil ikke, så skulle den være der. Offline. Vi siger lige remote igen. Vi har her, at jeg lige kan sætte den op til enten at køre op mod den lokale service eller servicen ude i skyen. Og det ser ikke lige ud til den lokale gad. Så vi prøver at køre ud mod servicen i skyen. Og det er lidt svært at se her. Men der er en liste her, hvor der står f.eks. til kundemøde og bageren til kunde 1 den 20. april 2015, og der er kørt 31 km. Og hvis vi klikker ind på det, jamen, så kan vi editere nogle ting her. Sige for eksempel, jamen det er godkendt det der. Og så går det lige et øjeblik, og så blev den grøn. Og så kan man se, det er jo selvfølgelig ikke meningen, jeg selv skal godkende det. Det er meningen, Søren han skal sidde med sin app og godkende ting. Men det er egentlig bare det, den kan, den her app. Og der kan vi vælge, at vi vil køre fra et eller andet sted til et eller andet sted. Og det er så det, vi har herovre i den her location. Så vi har bare et navn på en eller anden lokation og en latitude og longitude. Og hernede, der har vi så en get, vi kan kalde her, hvis vi laver et HTTP get kald, så kommer vi ind her get locations, og der siger vi egentlig bare, returnerer bare et eller andet, der kan forespørges på. Det er en iCurable på location. Og det betyder, at vi kan sige, tables slash location, står der øverst, der er localhost 8080 slash tables slash location, og så får vi alle de lokationer ud, der ligger i databasen. Men når det er sådan en iCurable, så kan vi også lige give parametre med. Så kan vi fx sige, nu står der spørgsmålstegn, dollar, filter lige med, starts with, name, comma, kunde. Og så får vi kun de entiteter ud, hvor name starter med kunde. Så vi kan altså lave en forespørgsel helt ude i klienten, og det her noget af det hedder OData. Og det betyder, at vi kan filtrere og sortere og sige, at vi vil kun have 10 af gangen, og det skal være side 5, vi skal have. Og det kan vi gøre derude. Og det er jo simpelthen bare med den stump kode her at sige, at vi vil bare return query, og så ved den, at okay, jamen det er lokationer, og brugeren skal kunne sortere i det. Og den her, der kan vi se, at den kan alle egentlig bare kalde. Hey, det kan alle ikke. Bruger, der er logget ind, kan kalde den her. Så har vi, når vi skal lave en registrering, oprette en ny registrering, eller redigere en eller sådan noget, jamen der har vi en registration-klasse her, hvor vi har et bruger-ID, og den tilhørende bruger, starttid, fra, til, og så videre, distance og formål, og om det er godkendt. Og hvis der så er nogen, der vil hente registreringer ud, jamen så er det, så laver vi lige, vi resonerer stadigvæk sådan, at brugeren selv kan sortere og filtrere i det, og, men vi laver lige, at vi vil kun have ud på den her bruger, der er logget ind nu, så man kan altså ikke hente for alle andre brugere. Og der er noget til at opdatere hernede, der har vi en post til, når der skal oprettes nye data. Så finder vi lige brugeren i databasen, hans ID, og vi sætter lige lidt ting, og så indsætter vi det, den nye entitet i databasen. Og der var lige lidt logging her, bare lige for at prøve det også. Og når vi kører det lokalt, så kommer det ind i output-vinduet i Visual Studio, det der bliver logget. Så kiggede vi lige, før der kiggede vi også på den her debug login controller. Og for at man skal, alle skal jo gerne kunne logge ind, men kun alle, der har vores app. Så på den der har vi lige sagt, at applikationen må kalde den her controller. Og det har vi lige set lidt det her, ikke i den her, men ellers, at hvordan vi kalder det for browseren. Vi kalder bare, hvis vi er nedad fra API-controlleren, så kalder vi slash API slash controllerens navn. Er det Nogle tabeller, vi gerne vil have direkte adgang til, jamen så slash tables, slash tabellens navn, skeduleret job, dem kan vi også kalde på slash jobs, slash jobs navn. Og jeg kunne bare kalde de her ting uden problemer, selvom der stod, at de kun må kalde sig appen, for eksempel. Og det er fordi, når vi kører det her, jamen så ved den godt, at vi bare kører noget debug noget. Hvis vi gerne vil kalde det ud i skyen, jamen så skal vi give, så kan vi fx bruge den her master key som kodeord. Og vi kan også godt få den til at opføre sig på samme måde lokalt. Så skal vi bare lige sige config.setishosted to true ind i WebRP config. Så spørger den også om kodeord, hvis vi prøver på at kalde noget, der ikke er anonymous. Så går man ind på portalen og trykker refresh, så får man en ny.
Og hvis man kommer til at gøre det ved en
fejl? Så har man forhåbentlig ikke lavet noget, hvor man bruger master keyen. Ja.
Du kan ikke indtaste den selv?
Nej, det kan man ikke. Man får bare en eller anden random. Master keyen skal man helst ikke bruge, men application keyen, ja. Det er træls, hvis man kommer. Altså, master keyen, den er, som sagt, så den står ind i headeren. Det også, og det betyder, at den bliver også bragt ind i applikationen på en eller anden måde. Og det er 30% en eller anden applikation ud til nogen, som måske sidder og reverse engineer eller kigger via Fiddler eller sådan noget, hvad der bliver sendt, ikke også? For nok så er det HTTPS, men der skal nok være nogen, der finder ud af noget. Så masterkeyen, den skal man helst holde lidt privat, og det er egentlig ikke meningen, man sådan skal bruge den i appen. Men application keyen, den står jo i appen. Og det her, det er jo ikke noget totalt bulletproof noget. Det er bare lige sådan en let trick, at alle ikke bare kan kalde det. Men man skal lige passe på masterkeyen, og jeg kommer man til med application keyen og trykker refresh ind i portalen. Så er det lidt træls, så skal man have en ny version af sin app ud, så vidt jeg ved i hvert fald. Og det er rigtig træls, fordi inde i portalen, lige ved siden af den der refresh, der er en copy-knap. Så der står hele strengen, og så er der en refresh, og så en copy-knap. Og den der copy-knap, der er den, skal man ligesom bruge for at få den ind i koden, ikke også? Så forhåbentlig, så får man trykket på copy-knappen, og så skal man aldrig ind og røre ved den igen. Ja, så pas på, hvor du klikker. Nu har vi så lige lavet noget server. Nu skal vi lidt ud på klienten. Og ude på klienten, der... jamen det ved jeg ikke. Jeg snakker jo altid Windows Phone og Windows 8 og sådan noget. Alt det der iOS og Android, det er ikke så meget mig. Men som sagt, så er der SDK til det hele. Men på Windows Phone, der vil vi meget gerne bruge et design pattern, der hedder MVVM. Model View. View Model. Det minder meget om MVC, men typisk Microsoft, så... Alting skal hedde lidt noget andet, og det er også lidt noget andet, men der er ikke de store forskelle. Så kender man MVC, så er man meget godt kørende. Men det handler om, at vi har vores model, som bare er vores dumme data. Vi har et view, og så har vi en view model, som står for at tage nogle data nede på modellen og udstille dem, og så kan viewet hive de her data ud via data bindings. Og hvis man skal hurtigt i gang med det, så er der et toolkit, der hedder MVM Lite Toolkit. Og det er faktisk også noget, hvis man koder, nu sagde jeg iOS og Android, hvis man skal koder noget Xamarin, jamen så er der også en version af MVM Lite Toolkit til Xamarin Forms. Og når man laver en app, så er det i hvert fald vigtigt for mig, at design time altid fungerer. Det kan godt være en gang, hvor man lige skal bruge et par timer ekstra på og ikke at ødelægge et eller andet. Men til gengæld så er de hurtigt tjent hjem igen, når det så er, at man sidder og skal lige rette nogle ting lidt til og sådan noget. Så det går jeg sådan rimelig meget op i, at det virker hele tiden. Og det kan godt være lidt svært lige at få det sat rigtigt op. Jeg har sådan kommet frem til en måde, jeg gør det på, som jeg synes fungerer rigtig godt. Det er meget forskelligt, hvordan folk de gør det. Nogle laver, at controlleren den stadigvæk har nogle services og sådan noget, og så er det så de services, når de svarer tilbage, jamen, så giver de bare nogle data uden at gå ud på netværket efter dem. Jeg har fået en lidt anden tilgang. Jeg plejer, hvis man bruger MVM Lite Toolkit, så som en view model locator, hvor man sætter alle sine dependencies op via noget dependency eller hvad siger det? En IOC container, og der er en med MVM Lite Toolkit, der hedder Simple IOC. Det fungerer fint til en vis grænse, og så kan det være, at man skifter over og bruger noget andet. Men den er meget god, den der view model locator. Og hvis man så siger, at vi lader være med at registrere dependencies, hvis at vi kan se, at det er i design view, så sparer vi lige en lille smule tid der. Det betyder ikke så meget. Men så til gengæld, når vi skal have fat i vores views, så i stedet for bare at returnere et eller andet, hvor vi får den plads ud, vi har spurgt efter, hvis vi skal have en main view model, jamen så som standard, så bruger MVM Lite Toolkit, der bruger den noget service locator dot get instance. Hvis i stedet for at gøre det, og vi så siger ja, service locator current get instance af main view model, for eksempel, jamen så kalder vi lige en metode her, der hedder simpel view model, hvor vi siger, at vi vil gerne have main view model, og så kigger vi lige, er den registreret, så får du den. Og ellers så laver vi en instans, og det kan vi selvfølgelig ikke bare gøre, hvis ikke klassen understøtter det. Så det vi gør, det er, at vi laver en constructor uden argumenter inde i vores view models. Og det er så den, der vil blive instanceret her, når vi bare siger activated.createInstance, så tager vi en constructor uden argumenter. Og så laver vi en constructor med argumenter, der tager alle de dependencies, som klassen har. Og så sætter vi lige ind i det attribut på, der hedder preferred constructor. Så betyder det, at vi har noget, der fungerer i design time. Fordi der får vi kørt den her tomme constructor, og derinde der kan vi så gå ind og sætte de data op, som vi vil have. Det betyder også, at så shipper vi selvfølgelig også den lille smule kode, som ligger der i den tomme constructor. Det ved jeg ikke, det har jeg ikke oplevet som værende det store issue. Lad os lige prøve at se, hvordan det helt præcis ser ud over i koden. Vi har vores view model locator her. Og i constructoren, der går vi lige ind og tjekker. Er vi i design mode? Hvis ikke vi er det, jamen så registrerer vi alle de dependencies, vi har. Og når vi så skal have en view model, jamen så siger vi, det er den her view model metode, vi kalder, som så lige gør, som vi lige snakkede om, og over i vores main view model har vi en constructor uden parameter, som sætter noget design time data op. Der er noget med kontoret, dagerne og campus days, det er nogle lokationer, og der er en data her, og der står noget, er vi offline, ja, er vi offline og sådan noget. Og så hernede, der har vi vores rigtige constructor, som tager alle de dependencies, som der er behov for, og så sætter vi lige preferred constructor. Og det betyder, at hvis vi går ned i view, så finder main page, så går lige et øjeblik, og så står der med Windows der, den har man egentlig bare lavet til Windows Phone. Så kan vi se herovre i design time, hvordan det er, det ser ud. Og hvis vi laver en ændring her og siger, nu kan vi se her, der står heroppe, at vi er offline. Okay, det er svært at se. Men der står heroppe i højre hjørne, at vi er offline. Hvis vi går over og siger heroppe i vores constructor uden argumenter, at vi ikke er offline, og bygger det, og går herover, så går det lige et øjeblik, når den er bygget, og så refresher den. Og så ser vores view ud, som det bør nu. Det er egentlig ikke, fordi det er så svært at få det til at du. Og så kan der selvfølgelig være nogle ting, hvor det er, at man har svært ved det, og tænker, uha, jeg bliver nødt til at lave et eller andet i code behind, og jeg kommer hurtigt til at ødelægge det hele og sådan noget. Men det må man finde en løsning på, fordi det kan der så gøre, og det er lækkert, når man lige skal have gået ind til at spille 100%. Nu skal vi så kalde den her backend, vi har lavet. Og det er jo let. Enten så har vi lavet... nu snakker jeg bare. Men vi tilføjer bare Windows Azure Mobile Services via NuGet. Og så giver vi Mobile Service Client, eller laver en ny Mobile Service Client med URL'en til backend og application keyen. Jeg har en application key der, og to forskellige URL'er her. Og det betyder, at hernede, nu står det hele godt nok meget sjovt. Men jeg laver en ny mobile service client her. Og hvis den, ja, det ser lidt crazy ud. Men jeg kan i hvert fald enten den ene remote backend URI, eller local backend URI med. og så en application key. Og så er der lige en authorization handler, som jeg bruger i forbindelse med, med login. Men ellers er det meget let lige at give de her par argumenter med. Og når vi skal kalde nogle af vores API-kald, så kalder vi invoke API async på den her mobile service client, vi har lavet. Og ja, det kan vi lige se herovre i Doc OpenCK. Ja, den har vi egentlig kigget på før, tror jeg. Det er jo til login. Der lavede vi jo en debug controller, som bare var nedad fra API controller. Og den kan vi kalde sådan her, mobile service clients.invoke API async. Og sige, vi giver nogle credentials med og forventer at få et login result tilbage. Og i vores credentials, der skal vi bare et username, fordi det var egentlig det eneste, vi tjekker for derovre, det var om username, det starter med user. Og så får vi så et login result tilbage, og login result, det er når man bruger authentication token. Men hvor kan vi async? Og så har vi, hvis der er lavet noget, udstillet noget data via table controller, jamen så kan vi tilgå det via get table. Og her kan vi se, at hvis vi skal hente registreringen for eksempel, jamen, så siger vi bare get table registration, og så får vi alle registreringer tilbage. Og på backenden, der har vi så lavet filtreringen og sagt, at vi vil kun have dem for den her bruger. Så vi får ikke alt tilbage for alle brugere, men kun for den aktuelle. Og som sagt, så kan data lige kan sorteres, filtreres, og hvis vi har et eller andet, en lang liste, jamen så kan man egentlig bare scrolle løs i den, og så paging, det foregår helt automatisk. Så for eksempel her, skal vi lige se her, registration table, her, der tager jeg fat i den her tabel med registreringer, vi så lige før, og siger, jamen jeg vil gerne lige sortere dem efter starttidspunkt, og derefter efter formål. Og så vil jeg gerne lave det hele til sådan en incremental loading collection. Og det betyder, at vi egentlig kan sige load more items async. Men det foregår helt automatisk, hvis vi bare giver det ind i, smider det ind i sådan en liste. Hvad er det nu, den hedder? Skal vi lige se her. Et list view. Så står den automatisk for, at når man er kommet et stykke ned ad siden, jamen, så siger den, endelig noget mere data. Så ret let. Scheduled job, dem kan vi ikke kalde direkte via SDK, og det giver heller ikke så meget mening. Det er jo ligesom mening, de skal være scheduleret. Så kan der som sagt opstå nogle konflikter. Og det er optimistic concurrency, vi bruger her. Så når vi forsøger at indsætte et element, og det allerede eksisterer, i hvert fald med ID'en allerede eksisterer, jamen så får vi sådan en mobile service conflict exception. Det kan være, at vi forsøger at ændre et element, der ændrer der en anden. Så får vi en mobile service precondition failed exception. Og løsningen, den er egentlig meget simpel. Ønsker vi serverens version, jamen så ignorerer vi det bare, så er der ikke mere at gøre. Og vil vi gerne have, at vores version ligesom er den rigtige, jamen så sætter vi versionsnummeret lige med serverens, og så prøver vi bare igen. Så kan det være, at det er opdateret over på serveren igen, og så får vi samme besked igen. Og så bliver vi bare ved med det, indtil vi ikke gider det mere, og så ignorerer vi det. Og jeg vil gerne merge det sådan, at man siger, at jeg vil gerne have lidt der og lidt der. Ja, det må du selv skrive noget kode til så. Men lad os lige prøve at kigge her. Fordi vi har nemlig her, hvis man prøver på at gemme registreringen. Nu har vi jo understøttelserne offline. Det er vi ikke lige kommet til nu, så vi går lige herned. Og siger her, der siger vi gem registreringen i tabellen på serveren. Og hvordan er det så lige skrevet her? Hvorfor gik den ikke derned? Jeg kigger lige, har den registrerings-ID, så, eller har den ID, så betyder det, at vi skal opdatere, og ellers så indsætter vi. Men prøv at gemme den, og så kan det være, at vi får den her mobile service conflict exception, som betyder, at ID'en allerede findes. Det er nok ikke, det sker, men det kan være, at vi får den her med, at der er en anden, der har ændret i vores version. Og det jeg så gør her, det er, at jeg fjerner det der vindue, fordi så kan det være, det er lidt lettere at læse. Jeg kan hente serverens registrering, den kan jeg lige hente ud af den her exception, jeg får. Den får jeg heldigvis med tilbage. Og så har jeg lavet sådan en registration conflict handler. Og lad os lige smutte ind og kigge, hvad den laver. Men der kalder vi også en metode, som hvor vi på en eller anden måde finder ud af, skal vi overskrive de lokale ændringer. Og hvis vi skal det, så betyder det jo, at det er serverens, vi gerne vil beholde. Og så siger vi bare, så gør vi ikke mere. Det var ligesom det, der stod herovre, at hvis vi vil have serverens version, så ignorerer vi. Så det er det, vi gør her. Og ellers så, skulle vi sætte det lokale versionsnummer lige med serverens og prøve igen. Så lad os lige prøve at se, hvad der sker inden den her, should we override local changes? Det var et interface, det var ikke så meget det. Ja. Der spørger jeg så igen. Spørger brugeren, should we override local changes, dear user? Og så sker der et eller andet der, lad os lige vende et øjeblik med det. Men hvis brugeren siger ja, det skal vi. Så returnerer vi bare true, og så er det serverens version, der er gældende. Og ellers så sætter vi vores versionsnummer lige med serverens versionsnummer, og returnerer false. Og hvis vi lige husker tilbage her, så betyder det, at så siger vi, okay, der er stadigvæk en fejl, så vi prøver igen og gemme det. Og så den der, should we override local changes, dear user. Der smider jeg bare lige en dialogboks op og spørger, vil du beholde dine ændringer? Og så viser jeg lige din version og den rettede version. Og det er sådan set det, vi gør der. Og der kunne vi sagtens lave noget mere avanceret, og så sige, sæt kryds ved de her serverens ændringer, du vil beholde, eller et eller andet. Og så opdatere vores local item med de ændringer, og så lave det merge på den måde. Altid bruge serverens ID, også, fordi det betyder bare, at som standard, når vi henter nogle data, så vil vi jo have samme versionsnummer som serveren. Og hvis vi så sender samme versionsnummer, så betyder det, så er det vores, der er gældende. Ja. Og hvad er en app så uden mulighed for brug offline. Nu om der er også, man kan hurtigt komme galt afsted, hvis ikke man får implementeret offline understøttelse. Jeg har selv været med til at lave mobile pay til Windows Phone, da jeg var her. Der var ikke nogen, der prioriterede der offline understøttelse. Og det var lidt rigs til egen røv, jeg ikke fik gjort noget ved det. Det er selvfølgelig ikke så let, når det gælder penge, men det kunne nok godt lade sig gøre på en eller anden måde. Men jeg var til koncert på et tidspunkt ude i Frisenborg skoven, det var sådan noget Thomas Helmi eller sådan noget, vi var et par fyre, og så var det vores kærester, der havde sagt, at vi skulle med derud, så måtte vi jo med derud, men det var fint nok, fordi der var en bar, der var masser af øl, og man kunne betale mobile pay, og det var fedt, fordi det havde jeg ikke prøvet før, så jeg skulle selvfølgelig op og have nogle øl, og det gik fint nok til at starte med efterhånden, som der kom flere og flere mennesker, og jeg fik flere og flere øl, jamen så, jeg ved ikke, om der var en sammenhæng med det. Men i hvert fald så forbindelsen blev dårligere og dårligere, eftersom der kom flere og flere mennesker. Ikke? Også, der var mange, der, jeg ved ikke, om de skulle filme det og smide det på Facebook eller sådan noget. Men der blev jo dårligere forbindelse. Og når man så har fået løbet, så tænker man bare, vi swiper over, så kaster vi telefonen op i luften, og så kommer den ned igen på et tidspunkt, og så griber man den. Og så kan man se, om det går godt eller skidt. Eller man kan i hvert fald, ja, se, om det går godt eller skidt, sådan til en vis grad. Fordi det er jo selvfølgelig sådan med sådan noget, at det kan jo godt være, at vi har fået sendt noget til banken, og banken så, det svar, det kommer ikke tilbage, fordi der er telefonen nede i min hånd igen, hvor der er meget dårligere dækning, end der er deroppe. Og så siger appen så selvfølgelig bare, vi ved ikke, hvad der er sket, men du kan tjekke din din præsteringsoversigt og se, om du har betalt. Men ellers så kan du bare prøve igen, hvis du vil. Så jeg prøvede igen nogle gange, og det kostede lidt. Så kan det gå. Det var dejligt, hvis det virkede offline. Det kunne I jo foreslå banken, at man skal kunne betale offline. Det kunne være rigtig lækkert. Og det er noget af det, der understøttes her af Mobile Services. Så hvis ikke man synes, man har fået nok lækker funktionalitet indtil videre, så kommer det i hvert fald her. Fordi det er egentlig rimelig let. Der er en sync context property på ens mobile service clients, og den skal lige initialiseres ved brug. Og det gør man ved at hente endnu en NuGet pakke. Som standard på, jamen jeg ved faktisk ikke, det er måske alle platforme, SQLite, det kører jo på nærmest alt nu om dagen. Jeg tror så ikke, at offline er understøttet på alle platforme, det er vist kun på Windows Phone og Windows 8 og iPhone og Android OS. Måske er på Xamarin, jeg ved det faktisk ikke. Men der kan man jo lente sådan en SQLite store til mobile services. Og så tænker man igen, at jamen, så fungerer det hele. Og ja, at man har de her NuGet pakker nede, men selve database-motoren, den skal man så lige selv downloade. Og der er et link til der, hvor den kan hentes. Og der får man så database-motoren ned, og den skal så installeres både for Windows Phone og Windows Runtime, hvis man gerne vil lave en Universal App. Nu vil vi så hente det der ned, og så skulle vi som sagt lige initialisere det her halløj. Og det gør vi ved at lave sådan en ny Mobile Service SQL Lite Store. Og giver den et filnavn, det kunne være sync.db for eksempel, og så siger vi vil gerne have en eller anden tabel. Det kunne være, at vi vil sige store.defineTableLocation, og så har vi mulighed for at trække location data ned. Og når vi laver den, så giver vi lige med til vores sync-kontekst her. Og herefter, så i stedet for at kalde getTable, så kan vi kalde getSyncTable. Og der får vi så sådan en e-mobile service SyncTable af T-data ud, og den har så nogle ekstra muligheder. Vi kan trække nogle data ned i den lokale database. Vi kan sige, at vi vil gerne fjerne data fra den lokale database for en eller anden given tabel. Og vi kan sige push alle vores lokale ændringer op på serveren. Jeg har godt ikke lige noteret her, men jeg tror lige, jeg skulle vise noget herovre. Jeg skal lige prøve at se. Sådan som jeg har lavet, lad os lige prøve at se her, det er, at jeg vil egentlig gerne, at appen den altid viser friske data. Så den her liste, hvis vi scroller i den, jamen så går den til serveren og henter alle de data, der er. Hvis det så er, at jeg starter og... Nej, lad os sige, at min netværksforbindelse, den forsvinder nu. Og jeg går ind og siger, at den her hente morgenbrød her, det var faktisk ikke 89, det var faktisk 90 km, jeg kørte der, og prøver på at gemme den uden netværksforbindelse. Jamen så fejler det herovre. Her der får vi en exception. Vi prøver at save en remote table. Det giver en exception. Det er ikke en mobile service conflict exception, det er heller ikke nogen precondition. Så det er et eller andet, så vi siger bare, så er vi offline. Og det jeg så gør, jamen, det er så, at... så gemmer vi det i vores lokale synktabel. Her, så det er bare vores registration synktable i stedet for vores registration table, hvor vi indsætter eller opdaterer. Og så har vi så den her, og det kan være, at vi opdaterer eller putter nogle flere posteringer ind her. Registreringer hedder det. Sådan, okay. Og så ligger de der. På et eller andet tidspunkt, så kommer jeg så inden for netværksdækning igen. Og lad os prøve at sige, at vi godkender den her. OK til det. Og så opdager den, okay, der er forbindelse igen. Vi prøver hele tiden, hver gang vi har en eller anden ændring, så prøver jeg at pushe den afsted. Og hvis det fejler, jamen, så fortsætter vi bare offline, og hvis det går godt, så arbejder vi online igen. Jamen, det kunne jeg også godt, men det kan jeg ikke huske. Nej, det er fordi, jeg tænker, jeg vil egentlig helst have, som sagt, nogle friske data, men ja, jeg kunne egentlig lige så godt arbejde på den hele tiden, fordi den henter kun ændringer ned. Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvorfor jeg valgte det. Det var nok. Er der mad? Okay. Vi tager lige et øjeblik mere, det er i orden. Det er godt. Du må sige til, hvis det bliver alt for koldt. Ja, så vi kan se her. Save in local sync table. Var det den, vi var lige før? Det var det godt, at vi lige kommer online igen. Og vi går herned. Hvis vi er offline, så prøver vi at synkronisere. Og hernede, der prøver vi lige at sige, push alting op. Hvis det går godt, så sletter vi alt fra den lokale. Og så siger vi, at vi er ikke længere offline. Og så er vi indkommet fra. Skal vi ikke lige holde en spisepause? Er der nogle spørgsmål? Ikke meget at sige, hva'? Kan I følge med? Det var godt. Jamen, vi holder lige en pause. Vi holder lige en pause, siger jeg også til jer, der er med online her. Jeg ved ikke, hvornår vi kommer tilbage. I må lige lytte efter. Der går der et kvarter, 20 minutter, sådan et eller andet. Godt. Det er vigtigt, at I kunne spise. Det var godt. Jamen, vi var i gang med noget offline. Og hvor kom vi til der? Vi har kigget på noget kode. Det var ikke der. Det var herovre. Var der noget, vi manglede der? Var der nogle spørgsmål til det? Nej. Pizza, så sover I alle sammen. Det er fint. Godt. Og der er jo så... ja, der var det her med, hvis vi ændrer nogle data og sådan noget, at den her pull async, der skal man lige være opmærksom på, at den henter alle forespurgte data ned hver gang. Og med forespurgte, der mener jeg, at man kan godt sige, at det skal kun være dem, hvor et eller andet gælder. Men den henter, som standard, så henter den bare her muligheden ned. For lige at få den til kun at hente det, der egentlig er ændret, så kan man lige give den en hit query ID med, og det er bare en streng, man giver med. Vi kan lige se herovre. Pull async. Pull async her, der siger jeg locations. Det er ligegyldigt, hvad jeg skriver. Der er bare en eller anden ID, sådan at den ligesom ved, hvad det er, jeg gerne vil hente ned. Fordi vi kan godt have flere ting, vi vil pulle fra den samme tabel. Og så kan vi give den flere ID'er, og så har vi jo selvfølgelig forskellige forespørgsler her. Der henter vi bare alle locations ned. Men lige så for at give den mail, så henter den det hele. Og der er det jo altså en god idé lige at holde øje med netværksforbindelsen, for lige at se, om det egentlig fungerer sådan, som man vil have det til. Ligesom når vi er online, jamen, så kan der selvfølgelig også ske konflikter, når vi er offline. Der kan måske endda ske flere, fordi at det kan være, der går længere tid, før vi forsøger at synke igen. Men når vi laver sådan noget offline noget, jamen, så laver vi en e-mobile service sync handler, hvor vi implementerer de to metoder, der er på interfacet. Execute table operation async, som står for og synkronisere et enkelt element, og så en onPush complete async, som fortæller os, når vi er færdige. Og jeg husker, om der kommer mere. Ja. Og i den her execute table operation async, jamen, der skal vi håndtere de samme exceptions som tidligere. Og så giver vi så den her mobile service sync handler, den giver vi med til initialize async. Lad os lige prøve at se herovre. Vi må have en sync handler, den har vi der. Ja. Hvor vi har execute table operation async, og hvis vi kigger på koden her, så er det meget lige det kode, vi havde før. Det eneste, der lige er, og det kan så være, at det er lavet om med de her ændringer, det har jeg ikke lige fået kigget på, det her med mobile app. Det er så, at det vi får tilbage her, der får vi ikke serverens item tilbage her. Så det skal vi selv lige ind og hente ud. Og ellers så er det faktisk det samme, jeg kalder her, for lige at spørge brugeren, om han vil det ene eller andet. Og ligesom før, så siger vi enten, nu er det serveren. Ja, vi skal lige... jeg ved ikke, det er noget af det samme som før. Jeg kan ikke læse kode mere nu. Og jeg er komplet, der er vi egentlig ikke lavet, der er vi færdige. Fint. Nogle spørgsmål, det var ikke nogen særlig god forklaring. Det er som om pizzaen stiger direkte til hovedet. Når vi så har lavet den her mobile service, så kan vi så starte med at opgradere den til en app service mobile app. Og det er i øjeblikket en manuel proces. Og JavaScript backends, de kan ikke opgraderes, som det er lige nu. Og scheduled jobs, de er ikke understøttet. Kan man så gå ind og bruge webjobs i stedet for, hvis man vil det. Men det er egentlig en hurtig, i hvert fald ifølge dokumentationen, en hurtig proces. Man opretter en mobile app, og connection strings og notification hub, det kan man genbruge. Så er det lige med noget med bruger i der på de her sociale logins, at de ser nye ud nu. Men der er også et kode, man let kan finde online til, hvordan man lige hiver ud, hvad det var før, og hvad det så er nu. Så skal man selvfølgelig have opdateret alle sine klienter. Og det kan man ved at opdatere NuGets, pege på den nye backend, og så nogle små ændringer til push notifications API'et. Derefter så kan man slet den gamle mobile service, når ellers alle har opgraderet til den nye version. Og derfor så, ja, der er en gang, hvor man gerne vil, der er en gang, hvor nogen, der glemmer at lave sådan, at de kan tvinge klienter til at opgradere. Men det er en god idé at lave det allerede for version 1, så man ikke lige pludselig sidder med et eller andet, en eller anden tusind gammel version, som nogen ikke får opgraderet, og som man egentlig gerne vil have med, men heller ikke bare lukke folk ud. En opsummering om, hvad vi har snakket om i dag. Vi har snakket om de Azure Mobile Services. Hvad er det? Hvordan deployer vi? Hvordan kører vi det lokalt? Hvordan skriver vi selv noget login-logik? Entity Framework og Migrations. Udstilling af API-kald og tabeller. Lidt sikring af kald, så alle ikke bare kan kalde dem. Kald på browser app. Konflikthåndtering offline. Opsætning konflikthåndtering offline. Og så opgradering til App Service Mobile App. Og så gik det jo, som jeg lovede Sebastian fra Microsoft, at vi blev hurtigt færdige, så han kan nå at komme ud og drikke noget øl, eller hvad det er, han skal. Men vi er faktisk færdige nu.
Dog ikke, vil jeg sige.
Er det godt. Så du kan bare smutte. Og I andre, der lytter med, kan du bare smutte lidt mad, tror jeg. Nej, ja. Nå, så snakker vi det øre. Jeg tager dig ud nu, Sebastian.
Vi ses. Hej.
Hej. Hey.